Laidoje katechezė kunigas Vincentas Tamošauskas.
Garbė Jėzui Kristui, malonus radijo klausytojai, šiais metais švenčiame Lietuvos šimtmetį ir taip pat žymime tuos asmenis, kurie nusipelnė Lietuvai. Ramanauskas, Adolfas Vanagas, metai paskelbti, pat ir sąjūdžio, istoriko Stanevičiaus ir taip pat tėvo Stanislovo Kapucino, kuris būtent prieš 100 metų kartu su Lietuvos valstybės gimimu gimė ir ši iškili asmenybė. Tėvas Stanislovas gimė 1918 metais, rugsėjo 29 dieną per Švento Mykolo dieną, Arkangelo, ir jis turi tą vardą Mykolas Dobrovolskis, gimė Radviliškyje, geležinkelio tarnautojo šeimoje. Šeimoje buvo puoselėjamas pamaldumas, dvasinė kultūra, kiti kultūriniai dalykai, kurie davė paskatinimą. Jis apsisprendė, pamatęs savo vargdienius Kaune, tapti kapucinu, studijavo jėzuitų gimnazijoje, siekė mokslo išsilavinimo ir 1938 metais įstojo kapucinų vienuolyną, baigęs vienuolyną ir studijas Kaune. Duoda amžinus įžadus, neturto, paklusnumo ir skaistumo. Netrukus areštuojamas už 4 metų veiklos, už pamokslus. Viena tremtis Irkutskas, antra tremtis Dusykius, po to grįžęs persekiojamas, tardomas visoje Lietuvoje. Ir aišku, tas gyvenimo būdas, ta visa sistema privertė, sakant, ieškoti evangelizacijai ir Dievo skelbimui naujų kelių. Ir labai inovaciškai tai jis padarė, ypač ta branda ateina, būtent ateina jau Paberžyje, kai suvokė, kuris pateko į sukilimo, tą kaip sakant, centrą Lietuvoje, Mackevičius, kuris išvedė vyrus prie Saro 1861 metais. Ir čia prasideda jo ta branda, žydėjimas, žmonės pradeda plaukti, pagerbti tuos sukilėlius. Ir taip pat čia jis verčia, meldžiasi, kuria muziejų, renka, sakykime, tai galbūt čia toks pranciškoniškas, kapuciniškas pašaukimas, kad kaip Dievas atstato žmonės, bando gražinti gyvenimą ir taip toliau, tą bando tėvas Stanislovas daryti Paberžyje, taip pat prieiminėja žmonės, duoda jiems erdvę, tokia oazė, laisvės, ramybės, kūrybos. Žmonės gali atvažiuoti, pabūti, pakalbėti, palisėti, pagyventi. Taip pat jis prikelia naujajam gyvenimui ir daiktus, renka arnutus, kryžius, raktelius, podelius, puodus, kurie nebuvo jau niekam bereikalingi, šveičia, valo, kabina ir paprasčiausiai taip paprastu būdu, be jokių ypatingų lėšų, kuria muziejų. Po to, kai atsikuria kapucinai 1990 metais, jis tampa magistru, naujų kino mokytojų, Rutnuvoje ateina naujokai, atsidaro dar kitas vienuolynas, atsikuria Kaune, po to pablogėjus sveikatai grįžta vėl į savo Paberžę, ir visą laiką ten aptarnaudavo, melsdavosi ir savo žemišką kelionę baigė 2005 metais, birželio 23 dieną. Kaip tik šią dieną broliai kapucinai stengiasi atvykti šiais metais, taip pat birželio 23 dieną, Paberžėje 3 valandą bus prisiminimas, bus šventos mišios, malda ir taip pat po to koncertėlis, paminėjimas, visus, kuriems brangus tėvo Stanislovos, kviečiame į Paberžę. Taip pat baigiamasis festivalio akcentas, tėvo Stanislovo metų minėjimas bus rugsėjo 29 dieną, šeštadienį, taip pat 15 valandą su koncertu, taip pat bus birželio 24. Kapucinai melsis Butkiškėje, kur dirbo tėvo Stanislovas 10 valandą, 12:30 vertimuose tą pačią dieną ir vakare Milašaičiuose, kur tarnavo tėvo Stanislovas 17:30. Žadėjau, kad ir taip pat šios susitikimus, minėjimus, maldas papuoš ir mūsų garbus žymus Liudas Mikalauskas, dainininkas, solistas, savo apsilankimu, savo dainavimu, giedojimu, iškilmėse. Ir taip pat 30 dieną rugsėjo bus užbaigimas Kaune ir taip pat vakare Vilniuje su koncertais ir mišiomis 12 valandą ir berods 18 valandą Vilniuje. Taip pat broliai Kapucinai šiais metais prisimindami savo tokį mielą mums brangų brolį kviečia festivalį birželio 1-3 dienomis į Paulių kaimą Jurbarko rajone, iki 18 metų jaunimą, šlovinamas malda, dalymas ir būtent šitas festivalis bus skirtas tėvui Stanislovui atminti, bus konferencija, prisiminimas, kaip tos tikėjimo vertybės, visi kiti dalykai, iškiek gali paveikti jaunų žmonių gyvenimą, duoti impulsų. Praėjusiais metais lankėmės ir Radviliškiai, pristatinėjome knygas apie tėvą Stanislovą, susitikėjimą su visuomenė ir tai tie renginiai vyksta. Ir mes kaip kapucinai, vienuoliai norime pabrėžti, kad visų pirmiausiai tėvas Stanislovas tai buvo maldo žmogus, dievo vyras, asketas, kuris ieškojo dievo, meldėsi, skaitė, skelbė, rašė, visų pirmiausiai liudijo apie dievą. Kartais vyksta renginiai, kartais be maldų, be nieko, tėvas Stanislovas kažkoks senelis, geras, kažką išvertė, o esmė, prasmė, kad tai yra krikščioniško šaknis, tai yra palikimas kultūrinis mūsų, dvasinės kultūros kūrimas nebuvo svetimas tėvui Stanislovui. Visų pirmiausiai, ta dvasinė kultūra atspindėjo jo kaip žmogaus, kaip brandžios asmenybės sklaida per tikėjimą į Jėzų Kristų. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir jis, galime pasakyti, teikti, kad jis kelbė tą dalyjimusi kultūrą. Priimdavo žmonės, dalyjusi savo klebonyje, savo pasilikdamas mažą kampelį, priimdamas žmonės, dalyjusi savo išmintimi, savo pamaldumu, dalyjusi ir taip pat jis saulutes, daug saulučių yra pridaręs su savo komanda, beros ar 20 ar 30 tūkstančių pasklido, buvo tais laikais savotiška tokia naujovė. Taip pat yra išleisti jo pamokslai, bandė tą pogrindinę spaudą dvasinę platinti. Ir būtent kokį šiandien Stanislovą turime, tikriausiai be maldos, be asketikos, be mąstymo, apie tas visas durybės krikščioniškas, katalikiškas, nuo kurių šiandienis postmodernus žmogus taip kartais ir nusigrėžia, kažkaip nepriimtina, vat, tėvų Stanislovų gerai. Girdėjau tokį liūdėjimą, o jis čia buvo toks tolerantiškas, jis ir budistus gerbė, ir reiškia ir tos varguolius, ir čia viskas gerai, su visais viską darė. Ne, čia netiesa. Aišku, kad jis rodė pagarbą ir daiktams rodė. Juzaitis savo knygoje labai gražiai užsimena tėvas Stanislovas, jo knyga išleista. Ir būtent kaip jis sako, ten yra ir Šliogerio filosofų liūdėjimas, sako, kad jis daiktuose matydavo dievą. Ne, teisingai, tai yra dievo atspindys. Sakant, filosofas taip išvalgiai pastebėjęs, tai yra visiška tiesa. Ne? Tai vat ir be tų vertybių formacijos galiu pasakyti, kaip teko bendrauti, jis gerbė kiekvieną žmogų, kūrinyje gerbė, atstatydavo, sodindavo ir tai yra, pasakykime, kaip tikras kapucinas, toks pranciškonas, mažesnysis brolis, ar ne, ir visus žmonės pagerbdavo, bet jis buvo aukštos dvasinės kultūros asmenybė, kuris priimdavo, išklausydavo ir taip toliau, bet turėjo savo tą dvasinį stuburą, ten privažiuodavo žmonių ir paberžiai Dutnuvoje, jis sako, atleiskit, kaip jis man sakydavo, man teko būti jo naujokynė, su paskutinis toks naujokas kapucinas iš jo rankų, pasakykime, išleistas tėvo Stanislovo, tai sako, jau aš 7 valandą vakare, 19 valandą su mėnulėje ir manęs čia nėra. Vidurnaktį malda, iš ryto irgi 4-5 valandą kelimasis, meditacijai bažnyčiai, po to 8 valandą brevijorius kartu kalbėdavo mišios ir po to jau interesantai, priimimas, darbas, statybos, renovacija, statė Dutnuvos sugriautą vienuolyną, taip pat paberžė, rekonstravo, atnaujino, tiek analizuodamas jo gyvenimą ir savo gyvenimą galiu savęs paklausti, koks būtų mano gyvenimas be maldos, be tikėjimo, be nuolankumo, be sakramentų, be mąstymo, be evangelijos. Ar ne? Tikriausiai būtų, visiškai būtų kažkaip kitaip. Ar ne? Ir galime, aš kaip sakau, tęsiant tėvo Stanislovo mintį, kas gali mums gražiau pasiūlyti už meilę civilizaciją. Tai yra mūsų, kuri yra paremta Dievo žodžiu, nes Dievas yra meilė ir tą meilę būtent tėvo siūstas Jėzus Kristus apreiškia mums žmonėms, koks yra mūsų Dievas. Kas gali daugiau pasiūlyti negu mūsų santykiai, mūsų buvimas, mūsų kultūra čia Lietuvoje, pasaulyje, būtent ir gyvybės gynimas ir visi kiti dalykai, ir pagarba senam, jaunam, kas gali kažką geriau ir gražiau pasiūlyti, negu yra mūsų kuriama Europoje ir pasaulyje krikščioniška kultūra. Laidoje daugiau bandysime apmastyti jo pamokslus, jo struktūrą truputėlį, kad žinotume, kaip rašo. Turiu tokį truškimą, su kunigu Julium Sasnausku kalbėjau, gal jis perleis mums dar turimų kažkiek pamokslų ir iš tikrųjų noriu kažkaip savo mokytojų atminimui suvesti. Yra daug gražių knygų šiais metais išleistų praėjusiais, du filmukai dokumentiniai sukurti, taip pat kurie klausos ir turite galimybę pasižiūrėti YouTube kanale įrašų tokia svetainė, surenkate tėvas Stanislovas. Galite pasiklausyti jo autentiško balso, autentiškų minčių, tikrų nufilmuotų. Taip pat yra net Facebook'e sukurtas tėvo Stanislovo metai paskyra. Ir taip pat mūsų internetinėme puslapyje galite rasti jo pamokslėlių kapucinai.net. Kadangi reikia siekti prie šaltinių, atsiminimai lieka ir taip toliau, jie kartais apdulkėja, užsibirštama, o tas rašytas žodis, tikiuosi tie pamokslai. Gaila, kad, aišku, daug pamokslų buvo sunaikinta, būtent valstybės saugumo šitų darbuotojų. Šiuose pamoksluose ten nebuvo nei prieš valdžią, nei prieš politiką ir taip toliau, bet tas svarbiausia, vat, galbūt tokia išraiška tėvo Stanislovo, mes porą pamokslėlių ir iš rekolekcijų ištrauką įdėjome į tėvo Pijaus balsą, taip pat mūsų populiariame žmonių mėgstamame žurnaliuke yra pamokslėlis Mylėkite viens kitą, skirtas galbūt tokiai plačiai auditorijai, tokių gražių visokių skaitinių yra. Džiaugiuosi, kad kartais jau žmonės skambina ir sako, Vincentai, kada bus sekantis, kada mes laukiam sekančio. Taip malonu girdėti, kad žmonės trokšta žodžio, tiesos, ramybės, gyvenimo žodžio. Galiu pasakyti, kad būtent tėvas Stanislovas skelbė tą gyvenimo žodį. Ir jo pamokslai, pamokslavimo stilius toks yra vienas monolitinis toks. Jis naudojo, galime pasakyti, tokį unikalus jo pamokslą, kur yra kelios tos padarytos šitos plotmės. Visuomet bus Dievo žodis, teologija ir aišku, kaip toks filosofinė plotmė bus, pafilosofavimas ir galų galiausiai, kaip pritaikome savo gyvenimą. Kaip tas žodis mums kalba, tas buvimas, tas visi kiti dalykai, kaip atsineša į mūsų gyvenimą. Ar ir klausimas netiesiogiai klausdavo, galbūt tėvas Stanislovas, kas nuo šito tikėjimo, nuo šito mąstymo keičiasi mano gyvenimą. Noriu pasidžiaugti, kad ta tėvo Stanislovo dvasia, galbūt ir nesitikėjau, kad čia taip, nes ir iš Paberžės, ir iš dekanato Kėdainių skambina, sako, jūs žinote, kiek žmonių važiuoja, lanko, srautai piligrimų, meldžiasi, lanko, žiūri tuos muziejus ir taip toliau. Pasirodo, kad tas palikimas, atminimas šito šviesuolio, tikinčio kapucino, toks mums yra ir kapucinams brangus, ir jis žmonių nėra pamirštas. Yra toks mąstymas laisvė nuo melo, tai yra humilitas. Labai toks komplikuotas dalykas, kaip jis savo pamoksliais pristato. Sako, iš tiesų taip pats, čia yra jo citata, taip pat sunkiausias dalykas kalbėti teisingai apie nusižeminimą. Tas jo vedimas, jo mąstymas būtent ot, nusižeminimą, sako teisingai, o dar kartą kalbėti teisingai apie nusižeminimą. Ir po to jis duoda tokių pamąstymų, tokia praplečia mūsų, sako, ar tai nėra nusikaltimas, rašo savo pamokslėlį. prieš aną pirmąjį Dievo įsakymą žmogui užvaldykite viską. Mūsų tokie pastato prieš tokį faktą, yra nusižeminimas, nuolankumas ir kartu apvaldykit, kaip tuos dalykus suderinti. Ir jo mąstymo laukas tame pamokslė, kad jis ir nėra toks jau labai ilgas, bet labai plačiai, galime taip, galbūt tas žodis užkabina, praplečia žmogaus mąstymą, širdį, o užvaldykite ir būkite nuolankus. Ir kaip jis gražiai rašo, ar tai nekliudo mums aukti iš šviesias asmenybės. Jam buvo svarbus dalykas, reiškia, aš turiu būti nuolankus prieš Dievą viską, ir, bet aš kartu turiu liktais aukti, bręsti. Čia toks, truputėlį toks, kaip nesumušimas, bet pamąstymas, sako. Ir toliau jis klausia, sako, ar tai nėra pančiai mums, kai turime eiti ir kovoti už Dievo interesus. Juk miegantysis ir nuolankusis abu su nužemintom galvom. Ar nusižeminimas nėra plačioji miego sauka? Jis nusižeminęs, toks pasyvus, toks pasimetęs ir man nieko nereikia, aš toks nusižeminimas, nieko nenoriu daryti, kurti, pasirodyti. Tokia išjudinama, kad kartais ir teologiškai toks yra klausimas. Jėzus kalba apie nusižeminimą ir kartu sako, apvaldykite žemę, kalba palyginimą apie talentus ir būtent tas požiūris tėvo Stanislovas šiame pamoksle nėra toks siauras, sako, užvaldykite. Ir kaip jis gražiai išeina, sako, kodėl taip svarbu būti nusižeminusiu? Todėl, kad puikavimasis pasunkina mus ir padaro mus neenergingus. Mėgo psichologiją, skaitė daug, studijavo ir iš tikrųjų žmogus, kai įsiplečia, perplečia savo ribas, norus, truškimus ir žmogus automatiškai pavargsta. Per didelį jo veikimo buvimo erdvi ir jis kalbėdavo apie depresiją, sako, susirgai, sako, geriausias vaistas susirgai ir vėl per prievartą eini dirbti visą dieną ir sako, ir vakare ateini į lovą, kaip jis pats dalindavo, sako, tu turi ne atsigulti, o nugriūti. Ne? Ir tada ta banga praeis per darbą, per sunkumą ir todėl tu išgysi savo. Toliau reiškia, nesiliaujantis pudravimas, reiškia, pasirodymas, grimavimasis yra moteriškas. Tas pamokslas buvo apie 60-70 metus parašytas, dar prieš paberžę ir jau tokie elementai naujoviškumo, pudravimasis, tos pudros grimavimasis, tų dalykų, tuometinių Lietuvoje nebuvo tiek daug. Ir taip toliau, sako, vat, ir kaip jis, galiu pasakyti, nu, iš ties labai taip prasmingai sako, kiek energijos tai bergžiai dvasiniai kosmetikai. Žinoma, koks inertiškumas veikia. Ir po to tame pamoksle sako, Jėzus yra pasakęs, aš esu nuolankios ir romios širdies. Tai yra jo pagrindinis, tačiau jis nėra plus dar viena Kristaus iškeliama durybė. Ir po to jis skaido, sako, keturis pagrindinės durybės. Nusižeminimas, teisingumas, susivaldymas, tvirtumas, ir išmintis. Pastato tuos prisuka kaip keturis tokius fundamentinius dalykus apie mūsų žmogaus gyvenimą. Ir jeigu tu gyvensi teisingai, būsi susivaldęs, tvirtas pasiruošimuose gėryje ir išmintingas. Ir tada tikras tas nusižeminimas. Jis rašo, netiesa sako, žmogus, kuris turi piniginėje vieną rublį, o sako, turi, kad tik tris rublius. Bet tai galima truputį save sako, taip pat galima, jis labai giliai išvelgė, galima truputį pateisti šį menką melą, taip pat galima parodyti save kitokį negu esi. Kitoks negu esi, ne? Tai labai svarbus, ką mes, jis labai gražiai taip komiškai, sako, juk Dievas nedavė mums veido su žomšiniu uždangalu, ne? Tai prigimties iškraipimas, todėl žmogus uždengto savo veidų, kuomet uždangsto savo veidų. Sako, su atviru veidu, ne? Sako, nusižeminimas tai nėra dorybė. Sako, žmogus nori ir turi būti laisvas. Tai kiek vertybių, kiek tokių fundamentalių dalykų per šitą trumpą pamokslėlį jis paliečia. Ir kiekvienas žodis sakinys tiesiog yra taip išmastytas giliaja prasme, surištas, kad tiesiog duoda tokią mums ir erdvę, laisvę žmogaus, sako, laisvas, Būk laisvas, įsivaizduoti, laisvas ir nemeluok savo. O šiandien, ką mes matome, kabutėse laisvoji žiniasklaida ir nelaisvoji, ir neaišku, ir televizija, ir kiek ten yra tiesos, ir kiek melo, ar ne? Kiek mes meluojame. Mes kaip tęsime tą tėvo Stanislovo darbą, pradėtą darbą su priklausomais, tais nurašytais žmonėmis pasimetusim, ir jie ateina pilni melo. Kiekviename žodėje, sako, su manim viskas gerai. Aš pragėriau šeimą, pragėriau dukrą, žmoną, namus. Ne, sako, bet su manim viskas gerai, sako. Ir būtent sako, nemeluok, nusimetęs melo balastą, tai yra nusižeminęs žmogus. Amen. Tai baigia savo pamokslą, žinote. Tai nėra žmogaus pažeminimas, paniekimas, nulankumas. Gyventi tiesoje, pamatyti, koks iš tikrųjų esi, tai yra pašaukimas, tiesiog tokia ir dinamika, ir procesas, visa gyvenimo, tarsi toks tėvas Stanislovas, toks paraginimas, tėvas Stanislovas, kad įsilaisvinti nuo netikrumo, nuo visų kaukių ir taip toliau, kas mums yra labai aktualu. Ir žmogus dėl to nėra laimingas, kai jis meluoja. Dar kitą pamokslėlį noriu galbūt noriu pristatyti ir kas labai aktualu, taip mes sudėjome tos porą pamokslėlių, kuriuos rasite, jeigu neįsigijote to žurnalų, tai internetiniame puslapyje mūsų pasirodys tie būtent pamokslėliai, galėsite juos perskaityti. Panaši struktūra kaip laisvė nuo melo, tai yra humilitas, reiškia, būk laisvas ir nemeluok, tas pats, reiškia, irgi tokie du dalykai, reiškia, malonumas arba laimės ieškojimas. Tikriausiai tie pamokslai buvo, čia yra numeris 1572, toliau yra dar kito, neanalizuosim jų darbas, ramybė, toks pamokslėlis juodaikiuose, 1509 pagal numeraciją, tikriausiai šitas pamokslas turės parašytas 1965-6 metais. Toks įdomus pastebėjimas yra visuomenė mūsų ir Anglijoje, ir kur ta vienatvės ministerija, įsivysčiusi civilizacija, geras gerbuvis, o žmonės jaučiasi nelaimingi ir vieniši, nors visko turi. Ne? Ir pasakykime, kad tas tikėjimas, vat ir kartais tenka žiūrėti ir į dvasiškius, ir tikinčiuosius, jiems bažnyčioje dažnai yra nubodu, kažkaip taip, ir būtent Stanislovas sako, žiūrėkite, koks mūsų tikėjimas, koks mūsų gyvenimas, čia yra fundamentas medituoti, mąstyti, skaityti, domėtis. Jis net pirkdavo ir Pravda, toks rusiškas laikraštis buvo sovietinis ir kiti, skaitydavo, analizuodavo, nes ten irgi tarp to melo ta konstrukcija labai reikia turėti kontrargumentus, ką rašo, kodėl, pamatyti, kaip žmonės yra pasiklydę. Ir kartais sako, jeigu nori pažinti priešą, tai išmok jo kalbą ir pažink jo įpročius. Ne? Ir sako, ir rašo su tame pamokslėlėje, siekti laimės, tai mūsų krikščioniško gyvenimo tikslas. Gal tik krikščioniška doktrina apie tai aiškiai skelbė. Būtent jis patvirtina, reikia siekti laimę. Kas yra laimė? Ne? Tai reiškia, vat, ir ką kalba. Ne? Sako, jis patvirtina, ko pats išgyveno, sako, religija tai gelmių dalykas, vat, ten visi dalykai, ne, nu, psichologijai, tai gal daugiau paviršius matosi žmogaus, jausmai, emocijos, tie kažkokie truškimai, o čia sako, gelmių dalykas ir ją supranta tik tas, kas giliai pažvelgia į savo sielos gelmę. O esmė, tu pasiekė savo esmę gelmę, kai tu pažvelgi savo sielą į sąžinį, tai yra Dievo atvaizdas. Ne? Sako, pasvarstykime santykį tarp šių dviejų dalykų, tai malonumai ir laimės ieškojimai. Malonumai ieškojimas, jeigu jis bus paviršutinis, prie laimės mūsų nepriartina. Tai fundamentinis toks, negalima sakyti dogmatinis, bet labai aiškus tvirtinimas. Tai yra mūsų sąžinė sąskaita, ne, čia atsisėdi prie to pamokslo ir gali medituoti. Taip sako, malonumo ieškojimas, jei jisai būna paviršinis, toks, tik jis patenkinti jūsles, ten kažkokius poreikius, kartais ir nuodėmingus, sako, prie laimės mūsų nepriartina. Priešingai, dar labiau nutolina. Ir nepekuriam ilgesnės, gilesnės, pastovesnės laimės, arba kaip sako, katekizmas amžinos laimės. O, čia yra ir išganimo, reiškia, momentas svarbus, reiškia, mes tą laimę, mūsų tą tikrųjų laimę turi vesti per mirtį į amžinybę. Amžina laimė, džiaugsmas, nes mes esame sukurti amžinybėj, to Dievas norėjo ir taip toliau. Sako, kaip sunku įsiminti žmogui, kuris nuėjo sekmadienį ar paprastą dieną bažnyčioje, jis nuraminti sielą. Žiūrėkit, kaip tvarkingai, aiškiai ir praktiškai sunku kontrargumentų. Sakai, jis nuraminti sielą, nusės visos širdies drumblės. Pagal Rilkę, dar pabaigoje paskaitysiu Rilkės jo vertimų, ten irgi tai yra jo tesinys, jo pamokslų, tą, ką vertė Rilkė, aš matau, kad čia yra toks vientisumas, nėra atskiras dalyk pamokslai ir Rilkės vertė. Tai yra tokia maldos, meditacijos išraiška, nes jis ne, būtent pasirinko Rilkę ne kitus poetus versi, nes ten labai giliai, prasmingai išreikšta tą žmogaus sielos truškimą, sako. Jis nuramins sielą, nusės visų širdies drumlis. Na, jei jis eina verčiau į gegužinę, atsisuka radį ir sudrumšė jau ir taip drumzlina sielą. Ne, kas yra, vat, aš galiu pasakyti, kad šiais laikais komfortas, mes esame tiesiog vejami, muzika, auksinukai, bėgimas, likimas ir tyla, ramybė jau darosi, pasakykime, komfortiniai dalykai. Dar tokį pavyzdį, sako, kaip tas pats, kaip su anu kvailu žmogumi, kuriam perka nesuskaitomas tabletes nuo dantų skaudėjimo, neina išrauti ar pataisyti danties. Ne, mums skauda, perkame kažką, o kur yra esmė? Ne? Toks paprastas, banalus, primityvus pavyzdėlis labai gražiai mums parodo. Dar vienas sakinys man užkliuvo iš tėvo Stanislovo konferencijos. Sako, trys geri darbai – malda, santykis su dievu, pastininkas, ką jis reiškia? Ponas ant savęs, o ponas ant savęs. Ar tu valdai pasaulį, ar tave valdo? Cigaretė, kavos padukas, nervai, kiti žmonės. Jei ne, vadinasi, penktadienį prieš kumpio viniotinį negali susilaikyti. Ai, 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 gyvenime sunkesnių dalykų, kaip kumpio viniotinis būna. Jei ne, tai koks tu ponas ant savęs? Gražus, pasakykime, nu, su jumoru, bet kartu su gilia prasme. Ne? Ir tu penktadienį prieš kumpį neatsilaikai, o gyvenime bus didesnių, galbūt svarbesnių, galbūt tų dalykų, prieš kurios reikės sutvardyti, sutvarkyti, atsilaikyti. O čia viskas prasideda nuo tokių mažų dalykų. Minėjau, turime suvokti, kad ir ta kūryba, tie vertimai, pamokslai, tai yra šities taškas, tai yra buvimas santykis su Dievu. Kaip jis sakydavo, žmogus nors 2 valandas, tai meditacijai paprasčiausiai būti, nesako, išrilkė, sako, labai savo reabilitantams žmonėms, kurie turi priklausą, sakau, nekalbėkime apie pergalės, ką Stanislovas sakydavo pagal Rilkę, bet svarbiausia išstovėti, ištverti. Vat, kažką iškovojame ir svarbiausiai dabar išlaikykime. O tas puikavimas, bėgimas, godumas ir taip toliau tiesiog sujaučia ir mus nuvargina. Ir tada nebe išlaikome tam tai, kas tą, ką mes, kam esame pašaukti. Minėjome apie nuolankumą, kad tai yra išsilaisvinimas nuo melo ir suvokti, koks iš esmės aš esu, arba laimė ir malonumai, vat, kartais dedame lygybę ženklą, o tėvas Stanislovas, kad sako, tai nėra taip. Tėvas Stanislovas, aišku, tai yra paraginimas, vat, vykdavo Rilkės skaitimai, tai yra būtų išraiška maldos, tikėjimo, tėvas Stanislovas per evangelizuodavo net per poeziją. Ne? Paskaitysiu, kodėl jis labai minėdavo tą frazę, sako, daiktai gieda, ne? O kiekviename daikte tėvas Stanislovas medituodavo, suvokdavo, kad ten yra Dievo atspindys. Ne? O požiūris ir mums, kaip krikščionims, kad visame kame matytume, šiandieninė, galbūt postmoderni filosofija, sako, mes esame netičiukai, kas nėra tiesa. Viskas turi tikslą, prasmę ir kiekvienas žmogelis, ar pavargęs, ar ligonis, ar priklausomas, ar laimingas, žvaigždis, tai yra Dievo atspindys. Kaip Dievas mūsų mylė, kaip jis savo kūrimu pasidalino meilę, džiaugsmų su mumis, kad visame tame atrastume savo esmę, prasmę, kam esame pašaukti. Jis rašo, Rilkės čia vertimas, tėvo Stanislovo, aš randu tave visuose daiktuose, kuriems esi geras ir tartum brolis. tu lik sėkla juose, kaip mažuose susimastai, o dideliuose tu atsiduodi kaip didelis. Tai yra nuostabusis jėgų žaidimas, kad jie taip tarnaudami per daiktus teka, šaknyse augdami, siubuodami šakose, taipgi viršūnėse lyg koks atradimas. Ne? Vat man skamba tų pamokslų aidas, tuose poezijose, ne? Ir iš tikrųjų čia nėra kažkoks nušokimas, pabėgimas, nutikėjimo. Ir tėvas Stanislovas buvo nuseklus, kiek jo gyvenimą teko nagrinėti, domėtis, dalintis, ar ne, tas ir to tikėjimo išraišta yra užsidegimas, ar ne, užsidegimas gyvenimu, pagalba, dalyjamasis, ir aišku, tai yra o ta graži, iš tvarkingos, skaiščios, širdies, tarsi tryškanti tą poeziją, simfonija gyvenimo, simfonija. Ne? O taip, kaip jis kitas vertimas frazė. Tu, kaimynė Dieve, tai kai aš tave kartais ilgoji naktį smarkiu beldimu trukdau, tai būna dėl to, kad aš tave retai girdžiu kvėpuojant. O betgi žinau, tu vienas esi čia ruime. O kada tau, ko reikia, nėra nei vieno. Kad tavo ieškančioms rankoms gerti paduotų, štai aš klausausi nuolatos, tik duok kokį ženklą, aš esu taip arti. Ne? O meditacija, tiesiog Dievo alsavimas per šituos žodžius, ar ne? O prisimindami šituos pamokslus, tuos gražius tas eiles verstas, tėvo Stanislovo poeto Rilkės, žymaus garbaus vokiečio poeto, ar ne, mums primena, ar ne? O tame tamsoje, kai pranciškus eidavo, Chestertonas rašo anglų savo knygo apie šventą, sako, nuėjo į uolą, į tamsą, į drėgmę ir išnešė pasauliui naują šviesą apie Dievą. Ar ne? Ta pati galiu perfrazuoti, pasakydamas ir apie tėvą Stanislovą. Ne? Tai jis gudžiais ujamas, vertimai nuošalios parapijos, net miegodavo ant stalo zakrastijoje, vertimuose, jo deikiuose, nebuvo net kur prisiglausti. Ne? Pasistatyti tokį buržuiką, tokį mažą pasišildyti, reiškia, tokia krosnelė, ar ne, ir ten būdavo. Malda, bet jis nesulūžo, jis tiesiog per tą vargą persekiojamas, tardomas, niekinamas, visokie straipsniai buvo rašomi, nelabai tokie gražus, kaip pasakytų jis pats apie save, tačiau visame tame galbūt mele, tame persekiojime, tame gudume, atstumime, Dievas tame visame, kame Dievas buvo ir vedė jį tiesiog. Tiesiog jį grynino, švietė ir dabar net miręs jis mums šviečia kaip deimantas Lietuvai. Ne? O tėvas Asijus Pranciškonas sako, tai jis čia sukūrė sąjūdį, nuo Paberžės viskas atgimimas prasidėjo. Aišku, ir partizanai, ir disidentai, bet kad vienas iš inspiratorių buvo šito sąjūdžio atgimimo, būtent tėvas Stanislovas. Ar ne? Ot, priminimas, kad visuose tuose nelabai gražiuose dalykuose, pasakykime, kartais mums atrodo, kad čia nėra Dievo veikimas ir tame, bet pasirodo, kad yra Dievas. Ir jeigu mes vykdome Dievo valią, kaip tėvas Stanislovas stengiasi daryti, ar ne, tai mūsų vėliau ar anksčiau sužibės kaip deimantas, kaip simfonija, mūsų gyvenimas tiesiog išplis, ar ne. Jeigu mes visame kame matysime Dievo valią ir Dievo veikimą, žiūrėsime į gerojų tėvo meilės veidą ir žiūrėsime, kad jis šypsosi, dovanoja, myli, priglaudžia, ką tėvas Stanislovas meditacijoje, maldose labai dažnai pamatydavo, kad Dievas yra visame kame. Garbė Jėzui Kristui.
Laidoje katechezė kunigas Vincentas Tamošauskas.